Karên hinartiyan pişka çarê. Demê Petros û Yohanna bu amadebûyan et axiftin, hindek kahin û serokê zêrevanên perestgehê û Sedûqî hatnenik. Û gelek pêdilgiran bûn, çunku xelek fêrd kirin û agehdar kirin ku rabûna miriyan rastiyeke epreka rabûna Îsayê hatiye selmandin. Îno her du girtin û heta roja paştir havedne zindanê da çunku dem êvar bû. Lê gelekî ji wan ew ên guhil peyvê bûyin bawerî pê înan û ji mareya bawerdaran gehişte nêzîkî 5000 zaliman. El roja paştir El Urşelîmê serokên cuhiyan û rehspî û mamosteyên destûrî kom bûn. Hennanê serokkahin, Qeyafa, Yohanna, Eskender û hemî kesên îşbinemala serokên kahinan El Gelwan bûn. Petros û Yohanna El Navendê rawestandin û pisyar jê kirin. Hevapêz û navê kê ev kare kir? Hingî Petros îşgiyanê pîroz pir bû û bersiva wan da. Gelî serokên milletî, gelî rehspiyan, eger ev rû lê pirsîn El Gel me bihête kirin, îşber wê çakiya li mirovên nesax hatiye kirin, kap çi sax bûye? Bilahîn hemî û gişt milletê Îsraîlê jî bizanin ku navê Îsayê Mesîh yê Nasîreyî ew ê hewe xac dayî û ew ê Xwedê ji nav miriyan ra kirî, ev zelamê li beramberî hewe saxlem rawestiyaye. Ev ew bere ew ê ji layê hewe hûstayan ve hatiye redkirin, yê bûye berê binyatî. Qurtalkirin îş wî pêvetir ib destê kesekê dînî ne, çunku çi navên dî id bin esmanî ve bû mirovan nehatîne dan ku divêt em pê qurtal bibîn. Demê ew ên kom boy wêrekiya Petrosî û Yohannayê dîtî û tê înaye der ku ew et nexwîndewar û asayî ne, hêbetî bûn û wan zanî ku ew El Gel Îsayî bûn. Lê ji ber ku wan ew mirovê saxbûyî dît El Gel Petros û Yohannayê yê rawestiyayî, wan çi tişt nebû pê bersivê biden. Ev ca ferman li wan kir ku ji civatê derkevin, da pisyara xûb êkodo bikin. Gotin, em çil van her du mirovan bikeyn? Çunku bu hemî xelkê Urşelîmê ya diyar e ku nîşaneke mezin il serdestê wan ya hatiye kirin û em neşeyn mandel bikeyn. Lê da ev tiştê nav miletî da pitir belav nebît, da gefalê bikeyn, da ku ji ev rû pêve behsê vî navî il nikçî kesan neken. Ev cagazî wan kirin û ferman li wan kir ku çê nabît ew bi navê Îsayî biaxivin û xelkî fêr bikin. Lê Petrosî û Yohannayê gotê, mal beramberî Xwedê kîj durustir e? Em guhdariya hewe yan ya Xwedê bikeyn, hîn biryarê biden. Çunku em neşeyn ew tiştên me dîtin û guhlê boyn nebêjîn. Piştî ku pitir geflê kirîn ew berdan, îjber xelkî çirê nedîtin siza biden, çunku hemyan îjber tiştê çêboyî pesna Xwedê dikir. Îjber ku ew zelamê nîşana saxlemiyê lê diyar boy îş çil saliyê bûrî bû. Demê Petros û Yohanna azad kirin vegeriyana nikhevalên xwe û ew axiftinên serokên kahinan û rehspiyan gotînê bû wan gotin. Demê wan ew e bihîstî ek dil daxwaz îş Xwedê kirin û gotin: "Hey Xwedanê baladest, çêkerê erd û esman û deryayê û hemî tiştên tu wan da. Hey ew ê tebgiyanê pîrûz il ser ezmanê babê me Dawûdî xizmetkarê xwe gotî, bû çi millet hard bin û gel pîlanên xirc digêrin. Paşayên erdî rad bin û serok pêk ve komid bin il dijî Xwedanî û Mesîhê wî. Çunku bi rastî Hîrodês û Pîlatûsê Pontî id vî bajêrî da li gel milletan û xelkê Îsraîlê dijî xizmetkarê te yê pîrûz Îsayî ew ê te zeyd kirî rawestiyan. Da ku wan hemî tiştan bikin, yên îjberî nûke destê te û heza te nexşê wan danayî ku rî biden. Xwedan, nûke berê xwe bide gefên wan û şiyanê bide beniyên xwe da em axiftina te ep wêrekî belav bikeyn. Destê xwe dirêj bike da bi navê xizmetkarê te yê pîrûz Îsayî xelek îş nexweşiyan sax bibin û nîşan û mendehûşî bihêne kirin. Piştî wan nivêj kirî cihê ew lê kom bûn, he jiya û hemî jigiyanê pîrûz pir bûn û bi wêrekî peyva Xwedê radigehand. Kumela bawerdaran ek derun bun û kesekî ji wan nedigot ku ew tiştên wî heyn bûyî bitinê ne, lê di hemî tiştan da tev pişk bûn. Hinartiyan ib hêzeka mezin bû rabûna Xwedan Îsayî şehdeyî dida û keremeka mezin ib ser wan da hatibû. Kesekê pêdivî it nav wan da nebû çunku her êkê zevyek yan xanyek heba it firûd û bihayê wê îna û dana ber pêyên hinartiyan û li ser hemî kesên pêdivî û li dîv pêdiviyan belav dikir. Yûsivî jî ew ê hinartiyan et gotinê Barnabas anku Hander ku lêviyekê xelkê Qubrêsê bû, zevyek hebû firûd û bihayê wê îna û dana ber pêyên hinartiyan.